Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Vlada razriješila nadzorni odbor Šuma Srpske zatražene smjene direktora šumskih gazdinstava Doboj i Teslić.
Predsjednik Dodik danas sa predsjednikom upravnog odbora Gazproma Aleksejem Millerom razgovarat će o kraku gasovoda Južni tok koji će prolaziti kroz Republiku Srpsku.
Crnogorski biznismen Boško Raičević poginuo kada je u njegov automobil u centru Beograda ubačena bomba.
Srpski i hrvatski delegati u Domu naroda odbacili informaciju o radu tužilaštva BiH za prošlu godinu.
Fudbaleri Njemačke i Grčke večeras igraju u četvrtfinalu evropskog šampionata.
Tokom popodneva pljuskovi. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji učestvuje u radu Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, prisustovao je prijemu koji je organizovao gubernator Sankt Peterburga Georgi Poltavčenko.
Dodik i Poltavčenko razgovarali su o saradnji Republike Srpske i Sankt Peterburga, naročito ako se ima u vidu da vlada Republike Srpske i Sankt Peterburga imaju potpisan sporazum o saradnji. Predsjednik Republike razgovarao je i sa zamjenikom predsjednika upravnog odbora Sberbanke Sergejem Gorkovim. Razgovori će biti nastavljeni sljedećeg mjeseca u Banja Luci. Predsjednik Republike Srpske danas će se sastati sa predsjednikom upravnog odbora Gazproma Aleksejem Millerom, sa kojim će razgovarati o kraku gasovoda Južni tok koji će prolaziti kroz Republiku Srpsku.
Vlada Republike Srpske razriješila je danas nadzorni odbor javnog preduzeća Šume Republike Srpske, a tokom dana imenovaće privremeni odbor, potvrdio je resorni ministar Miroslav Milovanović nakon tematske sjednice posvećene stanju u šumarstvu. Od generalnog direktora Šuma Srpske zatraženo je da smijeni direktore šumskih gazdinstava Doboj i Teslić, informiše Branka Veleušić.
U skladu sa zaključcima s prethodne tematske sjednice posvećene stanju u šumarstvu, vlada je danas povukla i konkretne poteze, saopštio je novinarima resorni ministar Miroslav Milovanović nakon sjednice.
Vlada je jednoglasno usvojila da se ide, da kao skupština akcionara ide sa razrješenjem nadzornog odbora, jer su imali obavezu da hitno zakažu sjednicu nadzornog odbora nakon prošle sjednice, podnesu određene izvještaje u roku od 10 dana, danas je 10 dana, sjednica nadzornog odbora je zakazana za iduću nedjelju, dakle nisu ispoštovali svoju obavezu, dakle idemo u razrješenje i imenovanje novog odnosno privremenog nadzornog odbora i odmah u proceduru raspisivanja konkursa za izbor.
Imajući u vidu probleme s isporukom i snabdjevanjem domaćih finalnih drvoprerađivača, vlada je od generalnog direktora Šuma zatražila da razriješi dužnosti direktore šumskih gazdinstava Doboj i Teslić. Govoreći o konsolidaciji ovog javnog preduzeća i zahtjevu za otpuštanje viška radnika, direktor Srđan Ljubojević ističe.
Neplaćena potraživanja sa 31.12.2011. godine 59,9 miliona konvertibilnih maraka. Kad sam preuzeo VD preduzeća, neisplaćene plate su bile 6,3 miliona konvertibilnih maraka. Na današnji dan one su 3 miliona. Mi danas imamo 4200 radnika. Poznato je da javno preduzeće ima višak radne snage, to nije nikva tajna. Kad vi to vratite na našu situaciju gdje sjećamo, odnosno proizvodimo negdje 1,9 miliona, znači to je negdje oko 1900, odnosno 2000 radnika, moramo računati tu takozvanu upravnu pogonsku režiju.
Reagujući na zahtjeve da se donese novi cjenovnik drvnih sortimenata, vlada je dala rok da se s primjenom novih cijena počne od 20. jula. Sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta Lazo Šinik sugeriše da se pri utvrđivanju cijena vodi računa o kategoriji i promjeru drvne građe.
Da 7% bude jeftiniji taj najtanji promjer, odnosno najmanji prečnik, a da najveći prečnik bude za 10% skuplji. Tako mislim da bi bilo dobro, vodeći računa o tome da šume ne dođu u teži položaj, da se jednostavno više favorizuje, odnosno da se stimulativnije odnosimo u smislu ponude i cijene za one tanje prečnike, odnosno manjeg promjera, a da oni koji potražuju i žele da kupe taj deblji prečnik, odnosno veći promjer, da oni naravno treba da plaćaju više.
Vlada je uputila zahtjev rukovodstvu Šuma Srpske da počne s reorganizacijom i izdvajanjem u zasebne jedinice šumskih gazdinstava u Kalinoviku i Driniću. Formirana su i centralna stovarišta u šumskim gazdinstvima Oštrelj Drinić, Romanija Sokolac, Jahorina Pale, Maglić Foča i Ribnik iz Ribnika, u kojima će isključivo biti isporučivani trupci i sortimenti za finalne drvoprerađivače.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević u Milićima je otvorio pogon za proizvodnju lijepljenih masivnih ploča i briketa u koji je kompanija Boksit uložila 1.300.000 maraka vlastitih sredstava. U novootvorenom pogonu posao je dobilo 17 novih radnika, a uvođenjem druge smjene bit će angažovano još toliko. Informiše Dragana Perić.
20-godišnji Nemanja Živanović po struci je električar pa je morao da prođe tromjesečnu obuku za rad u ovom sektoru.
Radio sam prije isto na Brenti, to mi je bio prvi posao, ovo je drugi ovdje.
Čestitajući domaćinima na još jednom poslovnom uspjehu, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević kazao je da Milići predstavljaju pozitivan primjer kako lokalna zajednica i privrednici brinu o privrednom razvoju i zapošljavanju građana te opštine i regije.
To stvara pretpostavke za dodatno zapošljavanje, za dodatno osvajanje tržišta i proširenje obima proizvodnje. Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, uvijek stoji iza ovakvih projekata i u buduće će stajati. I evo kažem, ovo je izuzetno pozitivan primjer koji Vlada Republike Srpske podržava.
U novootvorenom pogonu posao je dobilo 17 novih radnika, a sa uvođenjem druge smjene bit će angažovano još toliko, izjavio je izvršni direktor u Boksitovom sektoru drvoprerade Slaviša Lukić. Uzimajući u obzir i primarnu preradu kao i proizvodnju masivnih podova i parketa, u ovom sektoru vrlo brzo će biti zaposleno oko 80 radnika, rekao je Lukić.
Dobili smo pogon lijepljenih ploča, lijepljenih masivnih ploča i briketa, što bi za nas praktično značilo jedan dalji korak u finalizaciji ka nekim konačnim ciljevima. Naime, kompanija Boksit planira, znači kada je u pitanju sektor drvoprerade, da i dalje investira sve do praktično neke konačne finalizacije, jer svako ko radi u drvnoj industriji je manje više i svjestan da bez toga danas je teško opstati.
Kompletna proizvodnja boksitovog sektora drvoprerade ima obezbijeđen plasman na inostranom tržištu.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić posjetio je danas gradilište Sabornog hrama u obnovi u Mostaru. Istakao je da će vlada ovaj projekat ispratiti do kraja. Posljednja tranša u iznosu od 900.000 maraka uplaćena je prije nekoliko dana, izvještava Božidar Stajičić.
Vlada Republike Srpske do sada je za obnovu Sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru izdvojila 2.350.000 maraka. Sa sredstvima prikupljenim od donatora bit će dovoljno da Saborni hram bude završen do ljeta naredne godine. Premijer Džombić je rekao da će Vlada Republike Srpske projekat obnove ovog značajnog vjerskog objekta za Srbe iz Mostara i Doline Neretve ispratiti do kraja. Veći značaj od samog obnavljanja jeste obnova duhovnog života Srba povratnika, stvaranje klime svog života sa drugim narodima i održiv povratak i život na svojim imanjima. Džombić je rekao da će, pored redovnog i planiranog izdvajanja novca iz budžeta za obnovu kuća za povratnike u Republiku Srpsku, dio novca i prema potrebi za narednu godinu biti izdvojen i za Srbe povratnike u Dolinu Neretve. Vladika Grigorije rekao je da bi, pored obnove Sabornog hrama, trebalo uskoro da počne i obnova objekta stare srpske škole u Bilušinama. Ideja je potekla od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a. To je još jedan korak ka boljem su životu naroda u Mostaru, a podržali su je i predstavnici Bošnjaka, privrednika iz Mostara. U tom cilju, privrednika iz Dolne Neretve i Srbije ide i otvaranje Generalnog konzulata Srbije u Mostaru.
Radna grupa za izradu uzorka odredila je 60 popisnih krugova na teritoriji Bosne i Hercegovine u kojima će biti sproveden probni popis stanovništva, rekla je direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković.
Ona je naglasila da su u Republici Srpskoj određena 22 popisna kruga u 15 opština, dodajući da se pri izboru popisnih krugova vodilo računa da li je riječ o urbanoj ili ruralnoj sredini, da na tim područjima ima i predstavnika nacionalnih manjina, povratnika i slično. Čičkovićeva je dodala da će u Federaciji BiH u uzorku biti 32 popisna kruga, te 6 popisnih krugova u distriktu Brčko. U planu je da se probni popis stanovništva obavi od 1. do 15. septembra.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je zakon o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Tako je okončana zakonodavna procedura kojom su smanjene plate činovnika za 4,5%. Plate su smanjene i izabranim predstavnicima u državnim institucijama, iako danas nije okončana neophodna izmjena Ustava BiH. Delegati iz srpskog i hrvatskog naroda odbacili su informaciju o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, pripremio Milan Stojić.
Iako je strategija o procesuiranju ratnih zločina skinuta sa dnevnog reda, delegati Doma naroda iz reda srpskog naroda, odbacujući informaciju o radu tužilaštva BiH, još jednom su izrazili nezadovoljstvo radom ove pravosudne institucije. Delegat Staša Košarac je otišao i korak dalje. Nazvao je tužilaštvo BiH karcinomom bosansko-hercegovačkog društva. On je podsjetio da se brojni predmeti ratnih zločina nad Srbima 17 godina nalaze u ladicama. Delegat Krstan Simić između ostalog smatra poražavajućim činjenicu da tužilaštvo ima nadprosječan broj oborenih optužnica. Koliko to košta? Simić se upitao kako je moguće da bivši predsjednik Republike Srpske Mirko Šarović provede 11 mjeseci u pritvoru, nakon toga postane ministar, a da niko ne odgovara za ovaj montirani proces. Po ko zna koji put Mladen Ivanić je tražio informaciju o radu stranih tužilaca i sudija u Bosni i Hercegovini. Ivanić se upitao, ako sud i tužilaštvo nisu nadležni, ko je onda za tu informaciju? Protiv informacije o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine izjasnili su se i predstavnici hrvatskog naroda. 19. jula će delegati ponovo razmatrati rad suda BiH i tužilaštva BiH.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Amputirci iz istočnog Sarajeva, Doboja i Trebinja mirnim protestima ukazali na neravnopravan tretman u postupku izrade podzakonskih akata o stepenu invalidnosti.
Socijalisti od Demokratske stranke traže premijersko mjesto u novoj vladi Srbije.
U napadu na hotel nedaleko od Kabula poginulo 20 ljudi.
Lokalna udruženja amputiraca iz istočnog Sarajeva, Doboja i Trebinja organizovala su danas mirne proteste kako bi ukazali na neravnopravan tretman u postupku izrade podzakonskih akata kojima se bliže uređuje oblast ocjene stepena invalidnosti ratnih vojnih invalida, informiše Radan Škipina.
Uz trajne probleme sa svojim zdravstvenim stanjem, ratni vojni invalidi sa amputiranim dijelovima tijela stalno su suočeni i sa nemogućnošću da nađu adekvatno zaposlenje, a kako stvari stoje, dodatne probleme im stvara birokratski aparat koji se oglušuje o njihove dramatične zahtjeve. Srđan Jeremić, predsjednik upravnog odbora udruženja amputiraca iz istočnog Sarajeva, navodi da je razlog današnjeg protesta nerazumijevanje ljudi iz ministarstava koji izbjegavaju da u pravilnik o ocjeni invalidnosti ratnih vojnih invalida unesu neke od njihovih sugestija.
Mi tražimo da se unesu članovi gdje će se znati da čovjek koji je amputirat 17-18 godina, znači nema dio ekstremiteta, da se unese član gdje će se pisati da zdravi dio, odnosno dio tijela koji im je ostao, je nakon toliko godina postao više ono bolestan i neupotrebljiv. Da i to utiče na invalidnost kao posljedica.
Slavko Furtula iz istočnog Sarajeva je 80%-tni ratni vojni invalid četvrte kategorije. Prima 375 maraka invalidnine i nije mu jasno zašto nadležne komisije koje vrše kategorizaciju imaju nejednake pristupe u ocjeni stepena i postotka invalidnosti koji se odražavaju na različite iznose invalidnina.
Amputacija i u Trebinju i u Banja Luci, u istočnom Sarajevu je amputacija. Znači, da li ruke, da li noge. E sad ne vidim neku razliku kako gore more drugu grupu, a ovdje u četvrtu. A to je znači četvrto KM-ova razlika, maltene, u invalidninu.
Na navode amputiraca, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović ističe da se od 35.290 ratnih vojnih invalida u Srpskoj ne može izdvajati samo jedna grupa invalida.
Bilo kakva pomjeranja u samom pravilniku bi remetila čitav sistem i odnos prema ostalim ratnim vojnim invalidima. Taj pravilnik je napravljen za sve ratne vojne invalide i on je pravljen u odnosu na one koji su zdravi i u odnosu na one koji su najteži ratni vojni invalidi. Svi ostali su između ovih prvih i ovih drugih.
Boračka organizacija Republike Srpske insistira da se okonča revizija uvjerenja o okolnostima stradanja ratnih vojnih invalida kako bi se nastavila kontrola primjene pravilnika i kod onih invalida koji su ranjeni vršeći vojnu dužnost ili su oboljeli, naglasio je predsjednik Borsa Pantelije Ćurgus.
Smatram da ćemo na takav način obezbediti pravičnost, obezbediti zaštitu prije svega digniteta istinskih invalida, a iz sistema izbaciti oni koji konačno one koji koriste pravo da im pravo ne pripada.
Nezadovoljni podzakonskim aktima iz oblasti ocjene invalidnosti iz udruženja amputiraca najavljuju radikalnije aktivnosti kako bi se uvažio njihov glas pri izradi pravilnika o ocjeni stepena invalidnosti ratnih vojnih invalida.
U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci danas je služen parasto svim žrtvama kompleksa ustaških logora Jadovno i osveštan krst za 41.123 stradalnika koje su u ovom logoru u Drugom svjetskom ratu bile ustaše. Prema riječima predsjednika Udruženja potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora Jadovno Dušana Bastašića, krst će u nedjelju biti postavljen na mjestu stradanja pored Šaranove jame kod Gospića u Hrvatskoj.
Koji ćemo ponijeti mučeničkom stazom Jadovničkom u nedjelju 24. juna od spomenika kod Šaranove jame do samog mjesta logora Jadovno, logora i mjesta koje je bilo potpuno zaboravljeno u proteklih 71 godinu. Dakle, to mučeničkom stazom Jadovničkom počet će nakon 71 godine potomci i poštovaoci žrtava da iznesu i uzdignu krst na mjestu logora Jadovno, zapale svijeće, pomoli se za duše svojih pobijenih predaka.
U nedjelju 24. juna u Dugoj njivi u opštini Modrića bit će obilježena 20. godišnjica proboja koridora. U crkvi Svetog velikog mučenika cara Lazara bit će služena liturgija, a parasto za 413 poginulih boraca bit će služen pred spomen obilježjem borcima Vojske Republike Srpske poginulim na proboju koridora. Opširnije Predrag Ulin.
Probojem koridora prekinuta je blokada u kojoj se nalazilo oko 1,5 milijuna Srba na prostoru od Glamoča i Grahova na jugu do Gradiške na sjeveru, Novog Grada na zapadu i Doboja na istoku u Republici Srpskoj i Baniji, Lici i Kordunu u Kninskoj krajini. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović istakao je značaj ove pobjede nad brojnim i tehnički odlično opremljenim muslimansko-hrvatskim snagama.
Prema službenim podacima, gubici u živoj sili neprijateljski su 1261 poginuo, od čega su 343 bili pripadnici Hrvatske vojske. Imali su i 6250 ranjenih, od čega je bilo 1996 pripadnika Hrvatske vojske. Na drugoj strani, naši gubici su bili 413 poginulih i 1918 ranjenih.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz ocijenio je da se vrlo malo istoričara i političkih analitičara bavi činjenicom da je regularna vojska Hrvatske učestvovala u okupaciji nekoliko opština koje su oslobođene u operaciji Proboj koridora.
Da je u Bosni i Hercegovini sve počelo agresijom Hrvatske 1991. 1992. godine i završilo agresijom Hrvatske 1995. To su, dakle, činjenica, agresija je izvršena na Brod, Sjekovac, na Kupres, na posle događaja u Dobrovoljačkoj ulici i tako dalje. To su sve događaje koji su bili uvertira ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, krvoproliću koje je kasnije uslijedilo. 95. znamo da je Hrvatska dobila ulogu da rat završi po principu poraženog i pobjednika i da je ispoljila posebno, dakle, interesovanje agresiju na pravcu Dubica, Kostanjica, Novi Grad.
Ovogodišnje obilježavanje proboja koridora bit će upotpunjeno i humanitarnom maratonskom trkom Koridor života koju će naši poznati maratonci Željko Blagojević, Saša Stolić i Uroš Nedić trčati od Banja Luke do Bijeljine. Biće organizovani čas istorije za studente iz Republike Srpske kako bi se upoznali sa činjenicama u vezi sa ovim značajnim događajem iz istorije Republike Srpske.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je braću Šabana i Elvira Đelilbašića na po 6 godina zatvora zbog zločina protiv civilnog stanovništva u Travniku 1992. godine.
Đelilbašić je sud 9. decembra 1992. godine kao pripadnici takozvane armije BiH u Turbetu kod Travnika iz automatskog oružja ubili srpske civile Nedjeljka Košću i Božu Katanu. Presuda braće Đelilbašić izrečena je nakon što je sud BiH prihvatio sporazum koji su optuženi postigli sa tužilaštvom 24. aprila, a kojim je predloženo da optuženima bude izrečena kazna od 5 ili 6 godina.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije vodi krivični postupak protiv 13 lica za koje se sumnja da su učestvovali i pomagali u skrivanju Ratka Mladića i Stojana Župljanina.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da se za pomaganje Mladiću vodi krivični postupak protiv 6 lica, od kojih je jedan general u penziji, a tada visoki funkcioner vojne bezbjednosti, dok su ostali koji su mu pomagali u rodbinskom odnosu s njim i ne mogu biti procesuirani. Vukčević nije želio da govori o imenima jer su postupci u toku. Karadžiću su pomagali brat Luka i članovi najuže porodice, koji po zakonu ne mogu biti procesuirani, saopštio je tužilac za ratne zločine. Stojan Župljanin je, kažu, u tužilaštvu imao najorganizovaniju mrežu pomagača i u njegovom slučaju je u toku postupak protiv 7 lica, od kojih su dvoje tadašnji visoki lokalni funkcioneri.
U zajedničkoj akciji pod kodnim nazivom Roba u Brčkom je danas izvršeno više pretresa i uhapšen je određen broj ljudi s ciljem pronalaska i procesuiranja lica koja se dovode u vezu sa trgovinom ljudima zbog seksualnog iskorištavanja, a među žrtvama su i maloljetnice iz Bosne i Hercegovine.
U skladu sa akcionim planom za sprečavanje trgovine ljudima po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH i policije distrikta Brčko uz podršku drugih bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini realizovali su ovu akciju. Zbog zaštite istrage, tužilaštvo BiH u ovom trenutku ne može dati više informacija.
Regioni i svijet. Jedno lice je poginulo, a jedno lakše povrijeđeno kada je na automobil u centru Beograda bačena bomba.
Dva automobila su potpuno uništena u eksploziji koja se dogodila na raskrsnici ulica u centru Beograda. Poginuo je vozač Citroena, kome je kroz prozor automobila ubačena bomba. Lakše je povrijeđen vozač službenog vozila firme Zlatiborac. Kako B92 nezvanično saznaje, stradao je kontroverzni biznismen iz Crne Gore, Boško Rajičević, na koga je izvršen atentat i 2010. godine. Mediji su pisali da je on rođak i blizak saradnik Andrije Draškovića.
Na sastanku predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i turskog premijera Recepa Erdogana u Rio de Janeiru istaknuta je namjera Turske da investicijama u infrastrukturne projekte pomogne ekonomski oporavak Srbije.
Nikolić je istakao da dobri odnosi dvije zemlje treba i dalje da se unapređuju, naročito u oblasti ekonomije, u interesu građana obje države. Nikolić je na sastanku koji je održan u okviru konferencije UN-a o održivom razvoju ponovio da Srbija pridruživanje Evropskoj uniji smatra svojim strateškim ciljem i da od toga neće odstupiti.
Rukovodstvo Socijalističke partije Srbije odlučilo je da se od Demokratske stranke zahtijeva premijersko mjesto za Ivicu Dačića ukoliko žele da formiraju vladu sa socijalistima, objavljuju beogradski mediji.
Sastanak najvišeg rukovodstva SPS-a održan je danas, a ovaj preokret u pregovorima bio je očekivan s obzirom na to da je Srpska napredna stranka socijalistima ponudila gotovo sve što su zahtijevali, što uključuje i premijersku fotelju za Ivicu Dačića. Tokom dana kao i tokom vikenda očekuju se ključni razgovori predsjednika Demokratske stranke, socijalista i Ujedinjenih regiona Srbije, nakon kojih će biti jasno da li će ove stranke formirati vladu ili će se SPS okrenuti pravljenju nove većine sa Srpskom naprednom strankom i URS-om sa kojim imaju sporazum.
Najmanje 20 ljudi je poginulo u napadu Talibana na hotel nedaleko od Kabula. Afganistanske snage uspjele su nakon 12 časova da oslobode taoce i razbiju opsadu.
Talibanski militanti napali su kasno sinoć hotel u oblasti jezera Karga kod Kabula, nakon čega je došlo do žestokih sukoba sa afganistanskim snagama bezbjednosti i talačke krize. Zvaničnici kažu da su gerilci naoružani artiljerijskim naoružanjem napali hotel u oblasti koja je veoma popularna kod Afganistanaca.
Suđenje masovnom ubici Andersu Breiviku okončano je danas u Norveškoj. Porodice njegovih žrtava napustile su sudnicu kada je on u obraćanju sudu pokušao da opravda počinjeni masakr.
Kada je izašao na mjesto za svjedoke kako bi objasnio zašto je ubio 77 lica, oko 30 ljudi je napustilo sudnicu. Dvojica profesionalnih i tri pomoćne sudije donijet će konačnu odluku o Breivikovoj uračunljivosti i izreći mu kaznu 24. avgusta. Breivik je najavio da će, ukoliko ga proglase ludim, uložiti žalbu.
Najpoznatiji bokserski klub na ovim prostorima, Slavija iz Banja Luke, ove godine raznim manifestacijama obilježit će 50 godina postojanja. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Marijan Beneš, Antonio Sipović, Radovan Bisić, Dragan Batar samo su neka od imena legendarnih bokserskih šampiona iz Banjalučke Slavije. Ovaj klub je sportski ponos ne samo Banja Luke nego i regije, rekao je predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje pola vijeka bokserskog kluba Slavija, član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Zbog toga je organizacioni odbor usvojio projekat koji predviđa i mnogo više poslova nego samo obilježavanje konkretno 50 godina, ali u toku ove godine bit će nekoliko manifestacija od kojih izdvajam samo sljedeće. Turnir posvećen Radovanu Bisiću koji je bio i prije važan bokserski turnir regionalni, svečana akademija, rad na monografiji i još niz drugih manifestacija.
Jedna od manifestacija koja će biti održana u okviru obilježavanja velikog jubileja i Hrabro srce Banja Luke, kaže predsjednik Slavije Dalibor Petković.
Pa radi se o proglašenju boksera vijeka. U sklopu te manifestacije održat će se meč bokserski klub Slavija i jedna od reprezentacija, da li će to biti Bugarska, Slovačka ili Rumunija.
O fudbalskim aktualnostima. Na Europskom šampionatu večeras je na programu druga utakmica četvrtfinala Njemačka-Grčka, koja počinje u 20:45. Nekadašnji reprezentativac bivše Jugoslavije Refik Šabanadžović očekuje zanimljivu utakmicu, iako je Njemačka favorit.
Na osnovu prikazanog, Njemačka je favorit i igrali su najbolje do sad na ovom Europskom prvenstvu, međutim sa Grčkom se nikad ne zna. Oni su pokazali i na ovo Europsko prvenstvo da ne trebaju otpisivati, zasluženo su se našli među 8 ekipa i ja mislim da će biti interesantna utakmica večeras.
O dešavanjima na Europskom šampionatu opširnije u hronici nakon Dnevnika.
I na kraju prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Danas je bilo toplo vreme sa puno sunca, ali uz lokalni razvoj oblaka. Samo od ponedje na severu padala slaba kiša. Na jugu, a i na istoku, sunčano i vrlo toplo vreme. U 14 časova najniže temperature su izmerene Drinić i Mrakovica, gdje je bilo 24. Zatim slijedi Mrkonjić grad i Han Pjesak sa 26. Isto imalo i Čemerno. 27 Šipovo, 28 Doboj, Sokolac. 29 Višegrad, Novi grad, Ribnik, Srebrenica. 30 Derventa i Prijedor, 31 Banja Luka, Bijeljina, Gacko, Zvornik, Nevesinje, Srbac, Foča, Bileća 33 i najtoplije Trebinje sa 34 i Rudo čak 35 stepeni. Do kraja dana ostaje sunčano, vrlo toplo, ali i uz razvoj oblaka koji će samo ponedje doneti pljuskove sa grmljavinom. Na jugu i na jugoistoku ostaje sunčano i vrlo toplo. Maksimalna temperatura će još malo porasti i iznosit će od 27 do 32, ali na jugu i na istoku i do 36 stepeni. I na planinama prijatno toplo uz temperature od 26 pa sve do 29. Što se Banja Luke tiče, 31 stepen, sunčano, sa razvojem oblačnosti koji samo ponedje donosi kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Sutra ujutru uglavnom suvo vreme, samo ponegdje u centralnim predelima sa malo više oblaka. Tokom dana ostaje prijatno toplo vreme uz malo niže temperature nego danas. Tokom popodneva moguće je ređa pojava pljuskova ponegdje na severu, istok i u centralnim predelima. Ipak će to biti ređa pojava. Dnevne temperature nešto prijatnije od 25 na 30, jedino će na istoku i jugu dalje biti vrlo toplo. Na istoku temperatura oko 32, na jugu Hercegovine i do 35. Slično će biti u Banja Luci, prijatno toplo vreme, uz puno sunca i malo oblaka. Najviša dnevna temperatura malo niža nego danas i iznosit će oko 28 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Vlada razriješila nadzorni odbor Šuma Srpske zatražene smjene direktora šumskih gazdinstava Doboj i Teslić.
Predsjednik Dodik danas sa predsjednikom upravnog odbora Gazproma Aleksejem Millerom razgovarat će o krahu gasovoda Južni tok koji će prolaziti kroz Republiku Srpsku.
Crnogorski biznismen Boško Rajičević poginuo kada je njegov automobil u centru Beograda ubačena bomba. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Željko Mandić.